Svetovalnica.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni v svetovalnici, drage poslušalke, spoštovani poslušalci v svetovalnici, v kateri bomo tudi danes odprli teme bontona, kulture vedenja. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Veseli bomo, če dobimo vaš klic, vaše vprašanje, torej 0-1-512-10-00 ali pa napišite svoje vprašanje na studioafnaognisce.si, če ste morda pri računalniku studioafnaognisce.si. Seveda pa v studiu, kot običajno, strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro želim.
Nekaj vprašanj sva sicer že dobila, tako da bova za izhodišče morda vzela predno se oglasi kak telefon, kar kakšno takšno vprašanje, pošto. Poslušalec Franci piše takole. Zaradi svojega poklica večkrat obiščem ljudi, mnogi, predvsem mlajši, mi ponudijo copate, kljub temu, da imam čiste in suhe čevlje, ali bi bilo neolikano, če bi odklonil copate, ker se mi je neprijetno preobuvati brez žlice, brez stola in prijemati premajhne copate, kaj menite?
Ja. Prijemati premajhne copate pa mogoče ne najbolj čiste, že dolgo neoprane bi je še temu dodala.
Tako, tudi,
torej, ja. Če res pride na naš dom neka taka oseba, kot se je poslušalec predstavil, velja že z naše strani, da ne moremo in ne smemo ponujati copatov. Ne? Torej, če je gospod prišel s suhimi, čistimi čevlji, potem še toliko bolj. Torej, kar slovenska naša navada je, ne, da te to copate tiščimo našim obiskovalcem. Ampak res ni to prijetno. Torej, dejmo vzeti to tudi v zakup, če nas kdo obišče, da lahko kdo pride s čevlji, posebej, če so suhi, da niso vlažni. Seveda pa je na tistih, ki prihajajo kam na obiske, tudi pomembno, da mogoče kakšnih previsokih koničastih peta, ne, ki se tako zasedijo v parket, pa mogoče v ravno v, na novo pobrušen parket, ne velja nosi drugače, pa res te copate, no, ni najbolj primerno, niti po bontonu, da jih tiščimo našim obiskovalcem. In to se zlasti pokaže v teh zimskih, jesenskih mesecih, ko je res sneg, vlaga, ampak mogoče ravno zdaj med temi prazniki, Božič, novo leto, ko se toliko bolj obiskujemo, ko je toliko več obiskov, dajmo res razmisliti, kdaj in komu bomo ponudili copate. Ampak poslušalec je že naštel kar nekaj takih zelo tistih otipljivih, ne, problemov. Potem imamo mogoče še starejše ljudi, kjer jim je recimo čevlje sezuti ali pa obuti in zavezati. Kar cela procedura, kar težko to narediti, tako da res razmislimo. No? In seveda, če prihajamo nekam v gosti, tudi razmislimo, kaj imamo obuto in mogoče tudi ni nič narobe, če se preoblečemo, samo ne teh copat. Ja, poslušalec ima prav.
No, na telefonski zvezi pa že tudi prvi poslušalec. Franci, če se ne motim iz Ljubljane, lepo zdrav želim.
Lepe pozdrave, lepo dobro jutro.
Dobro jutro.
Naslednje
dobro
vprašanje jutro. Ali pa problem. Praznovali bomo okroglo obletnico. In me zanima, kdaj, kako in s čim se nazdravi.
Dobro, Franci, hvala lepa za vprašanje.
Za kakršnokoli okroglo obletnico, torej gospod Franci, če je to mogoče vaša, potem iskrene čestitke ali pa čestitke. Potem ste pa že tisti ta pravi, ker se boste verjetno dobro pripravili.
Ampak
deva izhajati iz tistih osnovnih pravil bontona, ker svoje prinese mogoče tudi kakšno leto več zdravje ali odnos do alkohola in tega se sodobni bonton zaveda, zato pravi, da danes lahko že nazdravljamo sokom ali z vodo, če ne želimo z alkoholom ali imamo mogoče kakšne bolezenske zadrege, ne vem, jemljamo zdravila, hujšamo ali kakorkoli. Torej, če si boste zdaj nazdravili, je dobro, če zdaj odpraviva to vodo in sok, s katerim sicer lahko nazdravljate in tudi trkate, pa mogoče ne bo slab kakšen kozarec penine. Čeprav so zdaj in ali pa moderni, recimo za začetek ali na zdravljenje tudi kakšna lahka, delno peneča, bela vina, ki so dobro ohlajena, lahko pa tudi z rdečim vinom, skratka kot slavljenec, se lahko privoščite marsikaj in kar izberite po svojem okusu. To je vaše praznovanje, vaš praznik in kar vi smelo postavite pravila. In vsi tisti povabljeni, ki bodo pri vas, vam morajo slediti. Tako kot sem rekla, če pa so kakšni zadržki, pa lahko mirno z vodo ali sokom. Torej, brez kakšnih problemov ali pa, bog ne dej, da bi vas recimo potem zdaj drugi sekirali, joj pa sej imate praznik, imaš praznik in kozarček, boš pa jaz pil z nami ali pa na zdravju. To ljudje zelo radi počnemo. Ne? Ali pa začnemo potem s temi stavki, ano pa dejno, se to se ne pozna tudi, če pihaš, ko voziš avto, ampak v bontonu so postavljena pravila zelo jasno, torej, če rečemo ne, je ne.
Poslušalec sprašuje.
Ja? Dovolite, naslednje važno vprašanje, kdaj?
Ja, no to sem hotel še, ja. Kdaj bi bila zdravica primerna? Ja?
Zdaj, jaz bi vam tako predlagala, na začetku je dobro, da postrežete mogoče nek aperitiv, za aperitiv danes ne velja več dobra izbira te težke pijače, viski, žganice in podobno, ampak neka taka zdravica vam v čast, to se pravi, da se vam izrečejo lepe besede in želje, pa mogoče po glavni jedi, torej pred sladico, da se takrat najde nek čas, ko vam bodo morebitni govorci, če jih boste imeli na tem praznovanju, izrekli lepe besede, čestitke, lahko jih je tudi več. Skratka, takrat, ko smo večino hrane že pojedli, takrat je čas za lepe besede, mogoče tudi za predajo daril, odpiranje daril. Skratka, da temu dogodku, torej predaje daril in odpiranju, posvetite ustrezen čas, da je to užitek za vas, ker ste nekaj prijeli, in tudi za tiste, ki so vam darila prinesli. To mora biti obojestranski proces, torej vžitek obdarovancu in tistim, ki so darila prinesli.
Tako je, ja.
Hvala lepa za vprašanje.
Še kakšna misel, gospod?
Lepa, hvala.
Ja.
Lepo praznujte.
No, srečno.
Hvala še enkrat.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Tako da je bil poslušalec Franci, nič ena, 512 10 nič nič je telefonska številka, na katero lahko zastavite svoje vprašanje, torej nič ena, 512 10 nič nič. Še tole vprašanje je prišlo po elektronski pošti. V avtobusu mladi grdo sedijo, noge imajo na nasprotnem sedežu, zakaj šofer nič ne reagira, a malicanje sodi na bus. Heda se je podpisala. Dobro, zdaj je tukaj nekaj vprašanj, najbrž da tudi za šoferje ali za kogarkoli drugega, pa vendar.
Ja, jaz bi bila pa kritična kar do vseh. Če se zdaj ustavim to, kar najbolj poznam, mestni promet ljubljanskega, ne potniškega prometa, pa ne mi ne zamerijo, ampak jaz bi pa začela kar pri šoferjih, potem se pa ustavila na mladih in se dotaknila tudi na starejši generaciji. Tudi šoferji niso vedno prijazni v avtobusu. Je res, da je to zahteven poklic, pa vendarle menim, da zmorejo poleg tega, da vozijo avtobus, tudi pozdraviti potnike. Ta pozdrav pa veliko krat kar manjka. In sama sem bila zdaj že nekajkrat v situaciji, ker živim v centru in seveda uporabljam tudi avtobus. Ne vem pa, ker sem, se veste, vedno hitimo, nisem dobro pogledala te številke, malce včasih tudi pozabim, kdaj kam kakšen avtobus vozi in sem zelo prijazno vprašala šoferja, če ustavi na tisti postaji, kamor sem želela in nisem dobila konkretnega odgovora. Menim, da šofer mora vedeti, kam pelje in da je dolžan dati odgovor, ne glede na vse možnosti v tehničnem smislu, ki jih imamo kot potniki, da pogledamo, kam se peljemo. Posebej, če je prošnja naslovljena zelo prijazno. In seveda, če se zdaj dotakne mladih in opažanje naše poslušalke, zagotovo noge ne sodijo na sedež. Seveda, šofer mogoče včasih tudi nima možnosti, da bi na to opozoril. Zagotovo pa je to tudi njegova naloga. Naloga pa tudi vseh ostalih v avtobusu, da te mlade na prijazen način opozorijo, da bo na tem sedežu morda sedel nekdo drug in da čevli seboj nosijo tudi umazanijo, ki pa ne sodi na sedež. In jaz menim, da mladi znajo to informacijo sprejeti, če jim jo posredujemo na ustrezen in na prav način. In tudi malicanje, lizanje sladoleda, podobnih stvari ne sodi na avtobus, na to nas opozarjajo tudi nalepke na samem avtobusu, hrana ne sodi, ne? Ker če bi čisto vsi jedli, potem res svoje naredijo, tudi vonjave na višjih temperaturah, skratka, marsikaj se raztrese, raztopi, polije, in seveda to ne sodi na avtobus. Nismo pa najbolj vešči buntona, tudi starejše generacije, ki včasih godrnamo tudi malce brez veze. In veliko krat sem že tudi zapazila, da mladi odstopijo sedež starejšim generacijam, pa jih te starejše generacije zelo neprijazno zavrnejo. Ne? Mogoče jim res bolj ustreza, da stojijo, ker se mi je težko posest, pa težko potem dvigniti, ampak vendarle, če dobijo prijazno ponudbo, se je treba tudi prijazno zahvaliti. Torej, malce več bontona za vse generacije in tudi za gospode šoferje in šoferke.
No, lepo, tako smo dobili ogledalo nastavljeno. Nič 1-512-10, nič, telefonska številka, na katero lahko pokličete in postavite kakšno vprašanje, torej nič 1-512-10, nič, ali pa seveda elektronski naslov studioafna@ognisce.si. Tako nekoga že ima vas spet na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan obema. Jaz bi pa gospod Košnik Čuk vprašala, naprimer, če je slavljenec veren, naj začne z molitvijo pred slavjem in po alaj poslavje, kdaj paša zahvala. Dobro.
No, dobro, hvala lepa za vprašanje.
Ja, seveda, torej, če je slavljenec veren, ne bo nič narobe z molitvijo pred hrano. Zdaj pa, kdaj zahvala, je pa malce tudi odvisno, kako se zgodba nekega slavljenja poteka. Ampak tista prava zahvala za morebiti izražene dobre, prijetne želje za darila, gre nekje po tisti glavnini, ko smo že, kako bi rekla, glavnino pojedli. Zdaj pa malce odvisno, ker mi poslušalka ni dala te informacije, ali gre zdaj za piknik, ali neko bolj svečano kosilo, večerjo ali kaj podobnega, ampak ko glavnino pojemo, ko smo nekako že v nekem toku druženja, takrat je čas, da se zahvalimo za vse tisto, kar so nam gostje prinesli ali pa za dobre misli, če so bile izrečene.
Najbrž, da skušamo ujeti trenutek, ko še ne odhajajo, ne? Da so še vsi nekako
nakupo. Absolutno, absolutno, sej potem je pa še sladica, pa še kakšna mogoče pijača, kakšno slajše vino, kakšna kava. Vsekakor, da posvetimo prav temu dogodku ali pa samim darilom ali pa odvijanjem daril tisto ustrezno pozornost, kajti ljudje so se potrudili, torej potrošili svoj denar, lepo zavili darilo, mogoče zapisali kakšno lepo misel, vers in zdaj bi temu dodala, da se mi zdi, da je kar preveč tega, ko krademo v narekovajih seveda misli z internetnih strani. Bonton pravi, dejmo zapisati rajši neko svojo misel, čeprav mogoče manj poetično, manj lepo zvenečo, ampak ker se zdaj te internetne misli že kar ponavlja in lahko večkrat zasledimo, torej bodimo izvirni in zapišimo raje nekaj svojega.
Tako, nič 1-512-10, nič, telefonska številka, ki vas še vedno pričakuje, ali pa studioafna@ognisce.si in seveda oddaja svetovalnica o bontonu, z nami strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik Čuk. In na telefonski zvezi že nekdo. Dobar dan.
Dobar dan, Marija pri aparatu.
Izvolite, Marija.
Jaz bi poprašala, kako na lep način, recimo v lekarni, so tudi včasih ful neprijazni, kako je na lep način podučiti, da naj ne bo tak arogantna. Recimo, jaz sem prišla zadnjič od zdravnika, pa je tam sistem ni delal, pridem z tisto kartico tja. Ja, vi nimate nič dolgo tam pisano, idite nazaj, pa bojo vam dali neki recept, ali kaj da vam vem, kaj da. Neka, gledajte, jaz zelo težko hodim. Prosim, pokličite tja, prašajte, zakaj nim tukaj napisano, jaz sem dobila zdravila, kremo in tablete, In to tako arogantno mi potisli na telefon, sem rekla, gledajte, jaz ne vem številke, vas lepo prosim, če vi pokličete, in pol je tej le nekako zmrdala in poklicala, kak na tak način z njo komunicirati, to bi vprašala.
Gospa Marija, hvala lepa za vprašanje.
Seveda, ja. Dobro jutro naši poslušalki. In gospa, če bi me pred nekaj leti tole vprašali, ker ste me danes vprašali, bi vam dala malce drugačen odgovor. Pred leti bi rekla, bodite tolerantni in potrpežljivi, vendar pa se mi zdi, da se ob takih situacijah premalo krat oglasimo, kajti nič se potem ne spremeni, nič se ne popravi. In se mi zdi mogoče v tem vzgojnem procesu, da smo pa preveč tolerantni, včasih preveč prijazni, zato mogoče na svet poslušalki, da bi te osebi, če je bila tako neprijazna in ve, da dela v farmacevtski stroki, kamor ljudje zagotovo prihajajo z določenimi problemi, da ne prihajamo tja zdravi in prav veseli in navdušeni, da bi mogoče, ampak res na prijazen, na kulturen način malce opozorila, da njena komunikacija ni najboljša. Ker se mi zdi, če se ne opozarjamo, če se o teh stvarih ne pogovarjamo in če ne povemo svojega mnenja, seveda na kulturen način, ne da zdaj postanemo žaljivi ali pa nesramni, tako kot je bila ta gospoda na nasprotni strani pulta, da se bodo mogoče kdaj pa kdaj vendarle stvari malce izboljšale. To je moja osebna izkušnja, ker sem v svojem delovanju z ljudmi na začetku svoje kariere veliko napak posameznikov pometla pod preprogo z željo, da vse skupaj teče lepo, da smo vsi nekako vsi zadovoljni, ampak na koncu sem pa videla, da mi vedno eni in isti ljudje uhajajo ravno v neprijazni komunikaciji in sem zgodbo mečkano obrnila drugače in je bil tudi rezultat drugače, če ljudi na prijazen, kulturen način opozorimo in povemo svoje mnenje. Kar jaz veliko krat rečem, koliko ljudi se nas pa pritoži v restauraciji, če dobimo recimo mrzlo juho. In če to naredim v predavalnici, je zelo malo dvignjenih rok. Torej, dejmo se naučiti tudi Slovenci, da damo prijazno, konstruktivno kritiko, da se bo vendarle ta komunikacija med nami malce popravila. Vsej nismo slabi, ampak ni pa tako dobro, da ne bi bilo lahko še boljše.
Še klic iz Izole, gospa Romana na telefonski zvezi, če se namotim. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Lepo pozdravljena oba dva. Mene pa zanima razne slovesnosti, rojstni dnevi, ko dobimo dosti daril, pa navadno se to tudi praznuje doma. Kdaj se ta darila odpirajo? Pa se morajo takoj, ko jih dobiš, pa navadno takoj ne moreš, ker imaš polno si zaposlen. Ja. Ali moramo še takrat, ko so gostje tukaj in pokazati ali ne?
Hvala, gospa Romana, za to vprašanje.
Vam tudi najlepše hvala, bom poslušala po radiju. Hvala lepa.
Ja, dobro jutro, gospa. Torej, res to je zelo pomembno vprašanje. Se mi zdi, da je tista najhujša napaka, ko recimo takoj na vratih tiščimo ta darila v roke obdarovancem in tudi nekako pričakujemo, da jih potem pogledajo. Ampak tako kot je gospa rekla, če so ta praznovanja doma, potem smo verjetno kot vlogi gostitelja ne treba s kuhavnico še kaj pomešati, v kakšnem loncu še kaj pripraviti, zagotovo kakšna stvar vedno uide ali pa ne vem, se malce še pogledati v ogledalo, če smo v redu, da bomo res tudi mi lahko uživali v praznovanju. Zato je v času tega praznovanja treba poiskati nek primeren trenutek, ko se temu, tako kot sva že danes, prav zanimivo, koliko je bilo danes vprašanj ravno o praznovanjih, da najdemo nek primeren trenutek, da z tega naredimo kar, kako bi rekla, en mini obred, nek dogodek in se tega odpiranja daril veselimo. Torej, še takrat, ko so vsi prisotni. Seveda je tudi ena izmed možnosti, da to opravimo potem, ko gostje gredo, ampak to bi bila bolj izjema, dajmo dati užitek vsem, ki so prisotni, ne ob tem darovanju še zlasti, če vemo, da so morebiti darila pripravljena na nek duhovit način, da so zapisani verzi, zakaj ne, da slišijo čisto vsi. Izjema v zasebnem življenju, kar se tiče odpiranja daril, bi bila samo v tem primeru, če bi gospa začutila, da bi od neke osebe dobila izjemno, izjemno dragoceno darilo, od neke osebe pa mogoče samo čokolado, zato ker je življenje ni vedno prijazno in je mogoče to osebo v življenju postavilo bolj v neugodno situacijo, zato da ne bi s tem odpiranjem daril ravno take ljudi spravila v neprijetno počutje. To je mogoče edina izjema, drugače pa darila odpirata. Ne? In seveda se tudi zahvalimo, se razveselimo, ker smo nekaj dobili. Problem pa nastane samo, če smo nekaj dobili v dar, pa tega nismo veseli, ker je težko, tako težko zaigrati veselje ob neki stvari, če nam ni všeč.
No, to je zdaj spet ena nova zgodba,
ne?
V katero bi lahko vstopili nič, 1-512-10-00, telefonska številka, ki bo odprta še nekaj minut. Vprašanja povezana z bontonom lahko zastavite tudi na studio@afnaognisce.si. Lahko pa se lotiva še tegale vprašanja, ki je prišlo po elektronski pošti, je sicer zelo obširno. Poslušalka sprašuje, kako se pravilno obnašati na javnih mestih med družbo. Ja, tu je marsikaj lahko mišljeno, bi pa morda dodal pod vprašanje, ki je tudi prišlo že po elektronski pošti, predhodno za najne oddaje, ali se sme v družbi še petati?
Ne.
Ne.
odgovor je tako enostaven in mogoče je tudi že lahko to del odgovora na vprašanje prejšnje poslušalke. Torej, niti za mizo, sploh, kadar smo v družbi, celo na sestankih ne velja neko šepetanje, ne samo med dvema osebama, ker če jaz taki dve osebi v tej družbi gledam, kaj si mislim? Zagotovo me opravljajo, ne, zagotovo je nekaj, kar ni za moje ušesa in se človek ne počuti dobro. Torej, šepetanja ni in ko sva že ravno priupravljeni, tudi tega ni tako malo v slovenskem prostoru. Pa ponavadi kakšno širjenje pol resnic, a ne, to si tudi veliko krat privoščimo, pa še kaj dodamo, da recimo naša pripoved izgleda bolj atraktivna, bolj zasoljena, bolj sočna, a ne? Potem gre pa od ust do ust in potem recimo pri neki deseti pripovedi pa zgodba lahko že izpade čisto drugačna. Ampak, kar se pa tiče vedenja v javnosti, pa seveda ni odmetavanja papirčkov, ni pluvanja, vedno moramo upoštevati tudi druge, se pozdravljati, očistni kontakt, to se pravi, če gre zdaj za neke kulturne institucije, tudi vemo, kako hodimo mimo ljudi, skratka, prijazni, to je res obširno vprašanje. Torej, kar cela knjiga o bontonu, a ne? Tako da, če poslušalka želi, sva lahko navezi tudi po elektronski pošti in iz veseljem napišem kakšen daljši odgovor.
Tako, še eno vprašanje smo jim dobili, po telefonski zvezi. Gospa Milena je z nami, dobar dan.
Ja, dobar dan, želim obema.
Dobro jutro.
Jaz pa imam sledeče vprašanje. Če ima nekdo rojstni dan, pa mu čestitaš, nisi pa povabljen na zakusko ali pa karkoli že, a si dolžan prinesti darilo ali ne? Ali je neka obveza obstaja, da bi darilo tudi pripadalo temu človeku?
Gospa
Ali
Milena.
Je dovolj samo čestitka?
Ja, to je zdaj malo tudi odvisno od razmerja, v kakšnem razmerju, v kakšnem odnosu ste to osebo. Mogoče vas ta oseba ni povabila zdaj na zakusko, na nek potem sprejem ob vinskih in kulinaričnih užitkov iz lahko zelo različnih vzrokov. Mogoče je to napaka, mogoče je bilo treba nekje presekati, ker nam finančna sredstva včasih omejujejo neko zgodbo. In zdaj, če imate vi to osebo radi, pa veste, da niste bili povabljeni zato, ker ne, da bi vas ne želeli v svoji družbi, ampak se je tako obrnilo, zakaj ne vendar neko malenkost predati iz rok. Seveda, niste pa dolžni, tako kot nismo z zakusko ali brez zakuske, dolžni dati darila, ker če smo nekam povabljeni, nekomu izrazimo neke čestitke, to ne pomeni avtomatizma v predaji daril, ker bonton tudi razume, da včasih tega ne zmoremo, lahko damo, ne vem, je veliko situacij in v osnovi šteje čestitka, objem, poljub, ne pa darilo, in še zlasti ne v tem kontekstu, da nosi to darilo samo sporočilo v smislu materialne vrednosti.
Prav lepa, hvala.
Tudi vam, gospa.
Ja, hvala lepa hvala. Za vprašanje, prijazen dan. Morda še zdaj čas se počasi izteka, še vprašanje poslušalka je zapisala takole, prosi, da spregovorite še o klepetanju na pokopališču, pred nami je praznik vseh svetov. Najbrž do res, čeprav je bilo o tem tudi že veliko povedanega, a vendarle v nekaj besedah vsaj, kako in kaj, kakšen je bonton na, recimo, pokopališču?
Na pokopališču se vedemo spoštljivo do tistih, ki prihajajo na pokopališče, do umrlih in do samega okolja. Torej velja, da ne moremo klepetati po mobilnih telefonih, torej jih izključimo, ne moremo kaditi in seveda naše pogovarjanje med svojci, med prijatelji, ki jih srečamo ob grobovih, je to tiho, umirjeno, torej ne more biti glasno klepetanje ali pa zato, recimo, ker se z določenimi sorodniki ali prijatelji že dolgo nismo videli, pa smo se ravno srečali ob grobu ali pa pri nas Sloveniji veliko krat tudi navada, da potem ljudje to druženje ob grobovih prenesejo še naprej v neko družaben dogodek, kar je tudi prav, ampak dejmo ta klepet, to glasno pogovarjanje, razpravljanje, dejmo prenesti izven prostora pokopališča. Tukaj se pa res vedimo dostojno, spoštljivo do okolja, do tistih ljudi, ki so prišli do svojih, ki so jih izgubili in do umrlih in bolj vesele glasove, glasne glasove prenesimo v druge v okolje, v domove, v restauracije, tam, kjer to sodi. Torej, poslušalka ima res prav, ker se mi zdi, da se je to zdaj kar razpaslo ali celo bom povedala recimo v pogrebnih sprevodih. Ljudje strašno veliko klepetajo, se pogovarjajo, opravljajo, skratka, tukaj bi morala biti tišina. Toliko pa že lahko zdržimo in se discipliniramo, ker s tem kažemo tudi spoštovanje do pokojnega in do svojcev, ki so nekoga izgubili.
Omenili ste tudi cigarete in vse ostale stvari, torej tudi odpadke in podobne zadeve. Velja kot povsod drugje.
Kot povsod, tukaj pa še toliko bolj in tudi ne smemo pozabiti, da kužki ne sodijo na pokopališča, da se tukaj ne moremo voziti s kakšnimi kolesi ali pa vozili. Tukaj so mora biti lahko prisotna samo ta električna vozila, ki so namenjena gibalno oviranim osebam ali kaj podobnega, seveda kdaj pa kdaj izjeme, če imamo bolane ali invalide in to je tudi vse. Ne hodimo tudi po robnikih grobov, ne hodimo po grobovih še zlasti, če niso naši, a ne mogoče na svojega, ne na drugega, pasa je tako in tako vseeno. Torej, ja, tukaj pa mora biti tisto spoštljivo vedenje in toliko pa mislim, da zmoremo zdržati vsi, tudi otroci, ki jih moramo pravočasno podučiti in povedati, kam so prišli in kako se vedemo na pokopališču.
Kako je s hišnimi ljubljenčki, skuški in podobno?
Nimajo prostora, čeprav jih imam zelo rada, vsi jih imamo radi, ampak na pokopališču jim ni prostora, ne samo na ta dan, ko je pač praznik, ampak tudi ob drugih priložnostih, torej more biti glasno lajanje ali pa tudi vse karkoli lahko naredi. Skratka, ljubljenčki ne sodijo na grobove pokopališče.
Tako, današnja oddaja je pri koncu. Ostalo je še nekaj vprašanj, tudi poslušalki Ernik je zapisala, kako je, morda vendarle beseda, z bontonom, ko nas kličejo razni zastopniki, predstavniki podjetij, ali smemo prekiniti in jim povedati, da so preveč vsiljivi.
Čisto enostavno, torej ne bomo nesramni, ne bomo žaljivi, ne bomo kar slušalke odložili, kot da se nič ni zgodilo, ampak odločno, energično povemo, da nas stvar ne zanima, se zahvalimo, se poslovimo in zgodba končana. Ja, tudi meni gre kar na živce, ko nas poseljujejo z različnimi izdelki in moti me tudi to, da me kar nazivajo z Bojana, torej, a ne, kar gospa Bojana in tako z imenom, zato ker mislijo, da bom potem bolj mehka, bolj reagirala, čeprav sama nimam s tem problemov, da me ne bi narobe razumeli, nisem nečimrna, da bi me morali...
Ampak gre za prijem, ne? Tukaj.
Gre za prijem, torej, če se z nekom ne poznam, če se prvi slišiva po telefonu, potem zagotovo me ne more ta oseba klicati samo po imenu, ampak spoštljivo, konc koncev tudi ta oseba ne ve, koga ima pred seboj, torej da, imamo pravico se lepo zahvaliti in zelo hitro, energično zaključiti tak razgovor.
Tako, na vsa ostale vprašanja pa odgovoriva v rednih rubrikah vsak ponedeljek ob 9:15. Gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša hvala vam za danes.
Hvala za povabilo in lep dan želim.
Svetovalnica.